Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск не адказвае на прапановы Еўразвязу аб візавай палёгцы для беларусаў. Праблема палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненні паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем. Шведская пракуратура распачала справу аб нелегальным перасячэнні літоўска-беларускай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна, далі праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перас выказаў перакананне, што Злучаныя Штаты здольныя перашкодзіць Ірану, дамагчыся стварэння ядзернай зброі. Выступаючы ў сераду ў Ярусаліме на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, Перас падкрэсліў, што Іран з'яўляецца галоўнай пагрозай нацыянальнай бяспецы Ізраілю. Паводле яго словаў, палестынская экстрэмісцкая групоўка Хамас і лібанская радыкальная групоўка Хезбала таксама пагражаюць Ізраілю. Абама прыбыў у Ізраіль з першым афіцыйным візітам пасля перавыбрання на другі тэрмін. Ён запэўніў ізраільскі бок, што лічыць саюз з Ізраілем непарушным. Найбліжэйшымі днямі прэзідэнт ЗША правядзе перамовы з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам, а таксама наведае Ярданію, дзе сустрэнецца з каралём Абдалом другім. На Кіпры палітычныя лідары праводзяць сёння тэрміновыя кансультацыі, спрабуючы выпрацаваць новы план, які дасць Нікасіі магчымасць атрымаць тэрміновую фінансавую дапамогу ад Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. У аўторак кіпрскі парламент большынёй галасоў адхіліў галоўную ўмову міжнародных крэдытораў увядзенне аднаразовага падатку на банкаўскія вклады. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле, каментуючы вынік галасавання, сказаў, што калі рашэнне не ўдасца выпрацаваць найбліжэйшым часам, банкі Кіпру могуць больш не адчыніцца. Адзін з варыянтаў, на які цяпер разлічвае Нікасія, спрабуючы атрымаць еўрапейскі крэдыт, гэта фінансавая падтрымка з боку Расіі. Перамовы ў Маскве сёння праводзіць міністр фінансаў Кіпру Міхаліс Сарыс. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Экстрэмісцкая групоўка «Аль-Каіда» ў краінах ісламскага Магрыбу, якая дзейнічае на поўначы Афрыкі, заявіла аб смерці французскага закладніка, захопленага ў Малі ў 2011 годзе. Прадстаўнік экстрэмістаў распавёў маўрытанскаму інфармацыйнаму агенцтву, што Філіп Вердон быў забіты 10 сакавіка і расправа над ім стала помстай за аперацыю французскіх вайскоўцаў у Малі. Вердон і яшчэ адзін грамадзянін Францыі Серж Лазарэвіч былі выкрадзеныя з гатэлю ў Амборы на ўсходзе Малі. Міністэрства замежных справаў заявіла, што правярае зараз інфармацыю аб гібелі аднаго з закладнікаў. У Польшчы выратаваныя ўсе 19 гарнякоў, якія былі заблікаваныя пад зямлёй пасля землятрусу у Ніжній Сакселезіі. Рабочыя заставаліся пад завалам на глыбіні каля 600 метраў на працягу 8 гадзінаў, перш чым ратавальнікам удалося ачысціць дарогу да іх і вывезці ўсіх на паверхню. Адзін з шахтараў атрымаў траўму галавы, але ніхто з іх шпіталізаваны не быў, усе адпушчаныя дадому. На хвалях Радыё Свабода выслухалі чарговы выпуск міжнародных